Hei, og velkommen til Aftensmaten, en jovial podcast om mat og drikke. I dag skal vi snakke om restaurantanmeldelser. Der har det seilt opp en debatt nå den siste uken. Det kjøkkensjefen på Le Benjamin som fikk en femmer av Aftenposten I en anmeldelse, men som likevel var oppgitt over kritikken. For anmelderen kalte restauranten hans et brasseri og ikke en bistro som det egentlig Og spørsmålet han stiller jo interessant. Kan vi stole på restaurantanmelderne? Og for å hjelpe oss med å finne ut av det, så har vi fått I studio Terje Ommundsen. Kjøkkensjef på plan, det det man sier? Eller eier? Eller, ja. Begge deler. Og vi har fått med oss Erik Fossnes Hansen, som forfatter og anmelder. Restaurantanmelder, og en av de få som skriver åpent og ikke under et pseudonym. Og så det jo min faste makker og venn, Kalle, Carl Alfred Dahl, som har med seg sin Ester I dag.
Ja.
Ettersom Kalle egentlig I pappaperm.
Ja.
Inkluderende arbeidsliv, kaller man det. Vi tar den faste runden først. Spist siden sist, Kalle, du kan gå foran med et eksempel.
Ja, nå har det jo vært en lang pause I podcasten og spist veldig mye siden sist. Men et minneverdig måltid var vel det I da en bilgal kompis dro meg med til et sted som heter Puerto Banús utom Marbella. Det liksom, har vært rikfolkets lekegrind I årtier, der de sier at forrettene koster like mye som hotellrommene I nabobyen. Og der spiste jeg en arm av en blacksprut som kunne ha vært et stykke gummi. Det var ikke særlig bra, men veldig minneverdig.
Akkurat. Flaks for dem at du ikke var restaurantanmelder.
Flaks for dem.
Terje? Har du spist noe godt siden sist?
Ja, det maraton I Berlin på søndag, så da tror jeg på søndag...
Ja, det var ikke det jeg spurte om nå.
Nei, men da tror jeg spiste alt jeg hadde tenkt jeg skal spise, absolutt alt. Så jeg spiste biff, bernet, jeg hadde currywurst, jeg hadde det jeg kunne komme over etterpå på kvelden. Men jeg hadde en veldig god opplevelse med oksekjøtt og bernet og pomfrit. Og
ja, det kan man vel unne seg da.
Det liksom kokkemat da.
Var det hele maraton, eller?
Ja.
Åh, oh. Det lov å spørre om tiden?
4.03.
Det bra da.
Det sikkert bra. Kjempebra.
Ja. Skulle vært under 4.
Erik, hva din pers på maraton?
Det har jeg aldri gjort. Jeg tror jeg hadde kommet opp I mange dager. Jeg har aldri vært noen god løper.
Men har du spist noe godt siden sist?
Ja, det har jeg faktisk. Det ikke så veldig lenge siden jeg var på den nyåpnede restauranten Katla I Universitetsgata her I Oslo. Som var en veldig fin opplevelse, det må jeg si. Det var gøy. Det var ordentlig moro. Hvor man også følte, og det kanskje ikke så rart siden kjøkkensjefen den samme, at mye av, I hvert fall kjøkkenånden fra gamle restaurant Piotr Geis, som jo nå en saga blott dessverre, den blir videreført på kjøkkenet der. Og det var jo en lettelse, vil jeg si. Det var hyggelig. Og kjempegod mat. Strålende.
Ja. Selv kan jeg vel bare si at jeg var I Engerdal I helgen og kjøpte en kjebog. Som smakte helt utmerket. Men da, det bringer oss over da til, nå har vi på en måte alle anmeldt et eller annet vi har spist her. Det store spørsmålet, kan vi stole på restaurantanmelderne? Erik?
Jeg håper jo det. Det som jeg vet jo, altså nå har vi nettopp, det må kanskje begynne med å si at vi har dannet en forening som heter Norsk Restaurantkritikerlag. Den ganske nydannet.
Hvem vi?
Ja, altså de tre som står som stiftere, det Amanda Bahl, som restaurantkritiker I Bergens Tidende.
Ja.
Og så André Blomberg-Nygaard og jeg, som restaurantkritikere I VG.
Amanda også har også skrevet en oppgave om restaurantanmeldelser.
Hun har skrevet sin mastergradsoppgave om det, og hun var vel, vil jeg tro, den første som tok denne kritiske sjangeren alvorlig nok til å skrive en oppgave om den og forsøke å forske på dette her. Og hun veldig flink og har god innsikt I de prinsippene som bør ligge til grunn for en god restaurantkritikk. Og det jeg kan si, nå det også andre medlemmer I denne foreningen som jeg jo ikke kan fortelle hvem Jeg kan ikke det.
Så det ikke et krav at man skal skrive
Nei,
åpent?
Nei, det det ikke. Okay. Det, kan, det blir i hvert tilfelle en redaksjonell avgjørelse.
Ja.
Det kan ikke foreningen ta stilling til. Vi har selvfølgelig personlig syn på dette, men jeg kan ikke fortelle hvem disse folk er. Det må redaktørene i avisen avgjøre om de vil skrive åpent eller lukket.
Mm.
Men det jeg kan si er at jeg vet jo fra denne foreningen at dette er flinke folk. Altså her er det mye kompetanse ute og går. Jeg vet for eksempel at Aftenpostens anonyme anmeldere er veldig kompetente. Men siden jeg ikke kan si navnene på dem, så blir det på en måte, og her tror jeg vi er noe av kjernen i problematikken, så blir det bare en løs påstand. Fordi du kan på en måte ikke vite om en person som kaller seg for Fantome og Sala er kompetent, fordi hvem er noe vedkommende? Meg kan du være, du kan mene hva du vil om meg, ikke sant? Altså du kan si, han er en tulling, han vet ikke noe av dette, eller du kan si, jeg tror han er flink. For du kan gjøre det opp en mening, fordi jeg det samme menneske fra uke til uke som skriver. Og så kan du si, jeg stoler på Fosnes Hansen som kritiker, eller det gjør det ikke. Så da har du på en måte gjort det med åpent visir, og åpen, da skriver du under i fullt navn da, ikke sant? Og da vil jo, tenker jeg, kompetansen synes etter hvert. Og så vil jo noen si at det er noen ikke kompetent allikevel, men det er i hvert fall det er et menneske du kan forholde deg til. Og så vet jeg jo også en ting til om norske restaurantanmeldere, og det vet jeg jo dels gjennom foreningen, og dels gjennom det Amanda Ball har undersøkt, at dette er folk som tar dette fryktelig alvorlig. Det gjelder også meg selv, for vi vet at dette er ikke som en teaterkritikk. En teaterkritikk kan være dårlig, Nationaltheatret står der i morgen også. En restaurantanmeldelse er en dårlig restaurantanmeldelse, det handler om noens private næring. Og det er klart at det er et ansvar som vi kjenner på hele tiden, og vi tar det veldig alvorlig.
Noens private næring, Terje, det er vel din det?
Ja, absolutt.
Kan vi stole på anmelderne?
Ja, jeg dalte meg litt i håret ganske mange ganger på enkelte. Ikke bare til meg selv, liksom, men det liksom sånn, akkurat det som Ove tok med at det liksom ikke ble kalt at det ble Basteri og Bistro, var liksom samme som oss, at folk, liksom, en avis kalt oss Asiatisk Fusion. Vi var ganske klare på vårt konsept, at vi er thai fra 2004. Det var en avis som anmeldte oss på thai takeaway stedet vårt, som det står skilt, thai takeaway og thai kafé, hvor de satt seg ned og spiste en treretter. Og vi fikk kritikk for at det stod en set jogger der, at det var ikke, vi hadde ikke hatt noen konsept vårt, og det ble liksom veldig frustrerende at da anmelderen ikke hadde satt seg inn i vårt konsept, at ikke de hadde liksom tatt en telefon eller et eller annet sånt, og var spurt liksom, hva er der liksom?
Med forvrengt stemme.
Og så kunne man liksom fått en sånn, hæ?
Med forvrengt stemme.
Ja, jeg bare lurer på hva er konseptet deres. Ja. Men jeg vil nok si det at altså, god sjangerforståelse er veldig viktig i enhver form for kritikk. Det gjelder også hvis du skal skrive om teater eller litteratur. Hvis du har en kriminalroman til anmeldelse, så må du ikke anmelde den som om det var en sånn seriøs personlig tekst, som han jeg satt og såg dype tekster av Vigfus Olsen på Knotten forlag. Ikke sant? Det er en krim du skal anmelde, det er ikke liksom hans personlige. Og det samme gjelder selvfølgelig for en restaurant. Man må jo skjønne at hvis man går inn på en brun bule, hvor de serverer flesk og duppe, så er det den sjangeren man må anmelde. Og selvfølgelig hvis man går inn på en takeaway thai, så er det jo en takeaway thai man sitter på. Og det må man på en måte skjønne. Samtidig så vil jeg jo også si at anmeldere kan komme til å gjøre feil. Altså det er dessverre sånn at når kirurger kan gjøre feil, og de gjør dessverre det, så hender det dessverre også at vi gjør det. Vi har deadliner vi skal holde. Vi har 4000 tegn i vårt tilfelle til disposisjon. Akkurat på streken. Og da hender det at det blir feil.
Ja, det hender vel også at det skjer i restauranter.
Det hender også i restauranter. Og vi prøver jo når vi er på restaurant, hvis servitøren velter vinglasset i fanget mitt, så havner det aldri i anmeldelsen. Det er et hendelig uhell. Det kan...
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men Terje, er det et problem at anmelderen er anonym?
Ja, jeg synes egentlig det. Jeg ser at for en professionell anmelder, du proff nok, så vil du kunne se bort ifra det hvis man kjenner deg igjen. Eller, altså, du ser, liksom, jeg ser når Michelin kommer, de ser på rundt på alle andre restene for de samme service, maten. Du kan jo ikke bli så veldig mye flinkere enn det du egentlig når du serverer maten. Da. Mm. Liksom, da må du få inn noen andre inn på køkkenet for å servere den dagen.
Mm. Men betyr det at, at når Erik Fosnes Hansen kommer inn på Pla og bestiller thai-mat, så kan du garantere at han får akkurat den samme behandlingen som alle andre som går inn der?
Vi sørger, prøver å sørge for at han får det, men vi, selvfølgelig man på pass med det, liksom. Ja. Har vi hatt mange svensker som jobber også, som ikke vet hvem Fosnes Hansen er.
Mm.
Jeg hadde jeg som
så det finnes.
Det finnes. Erna Solberg sto på svenske som ikke visste hvem det var. Ja,
dette, altså dette med antallet svensker i serverings yrket gjør jo faktisk at man blir anonym enten man vil eller ikke. Men så det jo også sånn, vi bestiller jo aldri bordet i eget navn, så vi kommer overraskende. Men hvis vi sitter her og du ikke vet om vi der privat eller for å anmelde, hvis du kommer bort til meg og spør, så vil du alltid få ett ärligt svar det ser när är det för anmälan.
Ja. Den stämmen vi hör här nu är då inte Karl Alfred men hans datter.
Det är en av de anonyma anmälarna i Dagsavisen faktiskt som har snekat sig in.
Har klippa och men alltså husker jag så på fjernsynet för någon år sedan då var det liksom bak fasaden på Hotel Continental. Och där var en episode där de speciellt följt andra etage restaurangen där och Og alt dritt som at det var en anmelder, de mistenkte var en anmelder som hadde bestilt bord den kvelden. Da. Og det preget altså kjøkkenet og spissalen så angivelig da, i den TV-episoden, at da tenkte jeg, først så tenkte jeg det, altså får de noe egentlig samme behandling de, når de går ut og spiser som andre? Føler du noen gang at, ok, nå er jeg gjenkjent?
Jeg merker med vi merker med en gang hvis vi har blitt gjenkjent. Ja. Det skjønner vi med en gang. Vi kan merke det på litt forskjellige ting. Altså, det kan være sånn at man kjenner jo, man merker liksom at folk de litt mer på tuppa, og anstrenger seg litt ekstra, og det ser vi jo, men vi jo ikke blinde og døve, så vi ser jo hva som skjer ved bordene rundt også. Vi følger jo veldig mye mer på det. Og så tenker jeg at det jo ikke galt at folk får lov til å vise seg fra sin beste side. Uansett så det sånn at 90% av et restaurantmåltid ferdig allerede før restauranten åpner dørene for kvelden.
Mm.
Og når jeg setter meg i stolen, så det noen enkle elementer som gjenstår. Det oppvarming, brasering, sånne ting som det. Og så blir det, det anretningen, og så kommer dette ut til meg på en eller annen måte.
Mm.
Og da, altså, det kan man ikke gjøre så mye med. Men man kan selvfølgelig legge seg i selen for å få til en ekstra hyggelig opplevelse den kvelden. Men vi ser jo nøye på hva som skjer rundt oss, og så hender det at de sier at ja, ifølge vinpakken, så skulle dere nå fått et glass Chateau de la gjennomsnitt her. Men tilfeldigvis så hadde vi en... Vi hadde en 2006 Chateau de la Excellence stående åpen på kjøkkenet, helt tilfeldig. Så hvis dere har lyst på den i stedet, så hvis, og da sier vi ja, hjertelig, tusen takk, det tar vi gjerne. Og så ser vi helt bort fra det.
Terje, du humrer litt anmeldelsen. Sånn gjenkjenne.
Nei, det morsomt det du sier da.
Det skjer ikke ofte, altså. Jeg må bare unnskyld.
Men det, som det, det du sier er at vi, kokkene, vi begynner på jobb klokka 12 på formiddagen. Mm. Restauranten åpner 5-6, ikke sant? Det mange timer vi står og forbereder dette. Så jeg, liksom, vi vet jo ikke om det en anmelder som kommer klokka 8. Det, mm. Som du sier, du stiller under fasen av. Så det ganske lite vi kan gjøre. Du kan ikke gjøre noen store endringer på maten fordi at du vet den anmelder.
Mm.
Jeg tror at dette må skyldes at redaktørene i gamle dager aldri lagde mat. Og derfor så bestemte de. Fordi de ikke visste hvordan dette foregikk. At de trodde at alt liksom ble laget fra grunnen av hele tiden. Ja. Og det kan godt være dette her. Så jeg er helt sikker på at Salig Arve Solstad aldri hadde kokt en potet i hele sitt liv. Men så har de bestemt at nei, da må dette være anonymt. Mm. Jeg tror det er så enkelt som det. Mangel på innsikt i restaurantens vesen som arbeidsplass. Og hvordan ting egentlig skjer på et restaurantkjøkken, det tror jeg var redaktørenes problem i gamle dager, når de sa at nei, hvis de får jo instinktivt, så vil folk si, får ikke dere mye bedre mat? Nei, vi gjør ikke det. Vi får akkurat den samme maten. Fordi, som du sier, Terje, den maten er ferdig når vi kommer.
Ja, den her, altså.
Men for å snu det, altså, du sier at det noen svensker hos deg som ikke kjenner igjen Erna Solberg, og ikke engang Fossnes Hansen, men omvendt, altså vet du hvem i Dagblad, hvem i DN, altså nei. Er det en anonymitet der?
Det er en anonymitet, det vet vi ikke.
Du, og du, det er ikke sånn at alle på byen vet det heller?
Nei.
Selv om de er anonyme?
Nei, det merker man ikke. Man kan, jeg, liksom Guy Michelin og sånn, kan man jo fort, liksom, det er en enslig engelskmann som kommer i dress der, så kan man liksom tenke, ok, her er den litt, kanskje.
Litt påfallende, liksom.
Litt påfallende, men Michelin gjorde en gang, som de kom to stykker, det var to enere, og en kom i en litt mer casual, bestilte en treretter, den andre satt i dress og spesielt der. Og da tror jeg de så på, hvem fikk best service?
Mm.
Var det noen som, det husker vi snakket med andre restauranter, at det var to stykker samme dag. Mm. Og så om da, om den som kom litt mer casual kledd fikk samme service. Og det synes jeg er liksom det fair enough, det er altså.
Mm.
Altså det er en kvinnelig restaurant med New York Times, og jeg husker jo selvfølgelig ikke navnet akkurat nå, men det er denne historien som handler om at hun kledde seg, hun, altså de anmelder jo.
Hun kledde seg.
Ja, hun kledde seg ut.
Reikel.
Riktig Reikel, liksom. For ja. der er det jo sånn, hun var kjent som restaurantanmelder.
Ja.
Og så kledde hun seg ut som Ethel fra Wisconsin, eller noe sånt, med blått. Og så fikk noen på Broadway, lurer på om moren hennes var i teaterfaget. Ja. Så hun ble liksom, litt som Dame Edna, ikke sant? Med briller og blått hår og
sånt. For å ikke skille seg ut, da.
For, ikke sant? Og later ut som hun var i byen en gang i året, og spiste vidunderlig mat på en eller annen flott, flott restaurant på Manhattan. Og så fikk hun det måltid, og syntes hun ble ganske dårlig behandlet da hun var Ethel fra Wisconsin, eller hvem hun lot som hun var. Og så kom hun tilbake uken etter som seg selv, for å spise det samme måltidet, og ble møtt med følgende ord av hovmesteren. Madam, jeg har kongen av Spania sittende og ventet i barn, men deres bord står klart, ikke sant? og så gikk hun hjem, og så skrev hun to anmeldelser, en som seg selv, og en som Ethel. Og det er klart, dette skal vi være oppmerksom på, vi som anmelder, ikke anmelder anonymt, men som anmelder åpent. Og vi prøver å være det. Og jeg har aldri opplevd den type, det må jeg si med hånden på hjertet, og det synes jeg taler veldig fint for bransjens profesjonalitet, jeg har aldri opplevd den type forskjellsbehandling.
Mm.
For vi går jo på restaurant privat også, og da er det jo ofte vi ikke blir gjenkjent. Det kan være en svensk servitør, en finsk servitør.
Eller du har aldri lagt merke til den type forskjellsbehandling.
Nei, altså det er jo hele tiden lakmusprøven da, ikke sant? Ja. Det vet vi jo ikke helt, men vi prøver altså å følge med. Og så hører vi jo på hva venner og bekjente forteller om steder hvor vi enten har vært, eller hvor vi skal. Ikke at vi legger det til grunn, men vi prøver liksom å se, hele tiden være oppmerksom på muligheten for forskjellsbehandling.
Men jeg må ta opp en ting da, fordi at det var, jeg husker ikke når det var, et par år siden eller noe sånt nå, så var det jo et opprør.
Åtte år siden,
ja. Var det ikke det jeg sa? Men altså hvor restaurant Oslo, mange av restaurantene i Oslo, sa at Erik Fossnes Hansen er ikke velkommen hos oss.
11 spisesteder, hvis jeg skriver
det. Ja, ikke sant? Og det må jo være skyggesiden av å skrive åpent, da, at restaurantene kan reservere seg mot kritikk.
Ja, ikke sant? Men da tolket det som skjedde da var veldig merkelig. Men jeg tolket det, og vi tolket det dit hen, at endelig fikk de noen å de fick ett namn och alltså de fick ett esel att hänga halen på och de fick ett namn och det här var det mycket uppdämmet frustration genom många år som vi inte hade intryck av rättet sig egentligen så mycket mot oss som restaurangkritik I det hela tatt. Nu vill jag säga att jag syns att detta har bedrat sig de sista åren att det är mer godtatt nu I branschen hoppas jag att restaurangkritiken är en del av detta kretsløpet. Vi är inte ute efter att ta en restauratör eller en kock eller alltså vi vill ge god förbrukarupplysning till läsarna och så vill vi ge tillbakemeldinger till restaurangen som vi kan bruka till något. Det är de två tingen.
Men är det en slags sån personlig risiko alltså du representerar ju VG trots allt när du är ute på restauranger och nu är det då eller då blev du bannad från 11 restauranger också hvis du skulle spise där privat. Alltså blir det för personligt när det är öppen istället för att det är avisen så är det på något sätt mer du då.
Ja, det var då. Det är liksom så länge sedan. Jag upplever inte det längre nå på någon måte. Det var vart det någon uppgift.
Du Terje från kökene, hur upplever dere detta här?
Jag husker den gärna och jag husker jag var uenig att ta avstånd för jag sa att detta är I alla fall en ett steg I riktig riktning. Jag husker vi hade en diskussion med flera restauranger och någon var uenig med och det liksom upprörde. Vi blev, jeg mener at det jo der som vi må ha åpenhet, og det at dere gikk ut med navn og sånt, så det, så kan dere være
uenige med det. Så fikk dere jo den åpenheten, så ble også sinte, ikke sant? Det var det som vi syntes var litt rart. Ja.
For det var ikke en servil åpenhet.
Nei, jeg synes det liksom, jeg mente at vi dette et steg I riktig retning, men vi har litt igjen, det noen andre vi så, som burde kanskje være litt mer åpne. Og så synes jeg mange ganger, for jeg føler... Mange ganger så sitter man igjen med en del feil, man får ikke liksom, det ikke, det faktafeil på en del sånne, og også at man henger seg opp I litt sånn brølte mannen ved siden av sa det, eller, altså at det en brøl at det som skjer den kvelden, det sånn, hvis jeg skal teste en bil, så har jeg en skrikerunge eller en kone som står brøler på siden, så skal bilen få litt dårlig karakter, fordi at det var så mye støy.
Det ikke Esther du snakker om.
Absolutt ikke.
Esther et englebarn. Nei, men altså, dette interessant, fordi at når vi for eksempel, jeg husker godt et besøk på en meget pen Oslo-restaurant en gang, og det var en vanskelig kveld, for det ene bordet ved siden av oss, så satt det altså 7 nok så pirium forretningsmenn, og hadde julesamlingen sin der, og de var høyrøstede, og på det bordet ved siden av, på den andre siden, så satt det et ektepar som var I ferd med å skille seg, og som åpenbart hadde vært I ferd med å skille seg I flere timer, og så kommer vi inn, og så ser hovmester dette, og hun var så svett, Og hun prøvde å styre dette her, og snakke med dem, og sånn. Og det, men det, liksom, det endte opp med I anmeldelsen, var å si at dette var ikke den enkleste av kvelder, men servitørpersonalet løste det suverent, fordi at det, måten, det det vi skal se på. Liksom, hvordan løses et problem? Det ikke problemet, likadan som hvis vinglasset velter. Det kommer som sagt aldri I... Altså hvis kelleren, servitøren, velter vinglasset, det havner ikke I anmeldelsen. Annet enn hvis de liksom ikke fikser det.
Ja.
Men, det et hendelig uheld...
Det kaster til den serviett og...
Ja, altså, ikke sant? Altså, hendelig uheld kan skje, ting kan velte, ting kan gå gærent, biffen kan være for lite eller for mye stekt, altså alt dette kan skje. Mm. Det ikke så interessant, men hvordan blir det løst?
Mm.
Og det det vi prøver å se på, fordi da, det gir oss en pekepinn om hvordan arbeidsledelsen ved denne restauranten, hvordan profesjonalitetsnivået, ikke sant?
Det det samme Reichel sier, forresten, akkurat jeg sier det. Det hvordan løser man problemene. Mm.
Ja.
Men litt tilbake til Le Benjamin, det store spørsmålet hvilken kompetanse har anmelderne? Og det synes jeg egentlig et interessant spørsmål. Altså, man vet jo ikke når de anonyme, men hva skal man egentlig forlange at anmelderne skal ha kompetanse? Det jo litt interessant. Må man være kokk for å anmelde, eller det greit at man har på en måte... den jevne restaurantgjestens litt sånn undrende tilnærming til restaurantbransjen.
Jeg mener man bør ha litt bakgrunn og kunne litt mer enn gjennomsnitt om mat da. Jeg synes det bedre, hvis jeg vet at det en person, så kan man heller ta den kritikken der, at liksom dette feil. Men jeg synes det så mange ganger det blir en faktafeil, og det liksom sånn, og at man undergraver, for eksempel med Benjamin som du sto at liksom forvekt det skrytekartet, som liksom sånn, de bruker masse penger på å kunne tilby en fantastisk greie, det det eneste stedet som har så mye. Og det må jo ikke liksom disses, hvis du gjør noe bra, prøver å gjøre noe bra, så synes jeg det blir liksom sånn, gjort en negativ ting da. Mm. Det er sånn som vi skrev også på Plaholm en gang, der, at også den ene anmeldelsen der, at vi har lavet en setning om at vi står opp til og med om vi begynner tidlig, vi koker kraft og vi er proffe kokker, liksom, at vi hva vi gjør på en takeaway, og så ble det også brukt som at det var negativt, for det burde vært en selvfølge, og det er det dessverre ikke i restaurantverden. Så jeg føler at man bør ha en bakgrunn, men jeg vil heller ha et navn, så kan man liksom rette en kritikk til noe og tilbake da.
Hva med TripAdvisor da, eller blogger eller?
TripAdvisor har vel vi fått ganske mange sånne forespørsmål om at du kan kjøpe gode anmeldelser. Det får vi jo mailer om at du kan kjøpe 10-20 gode anmeldelser.
Det går, an å manipulere TripAdvisor.
Ja, det er veldig det altså, det ser man jo veldig. Så det mister sin betydning etter hvert fall.
Ja. Ok, og bloggere er selvfølgelig ikke bare én ting. Det finnes jo mange ting, men begynner de å bli profesjonelle nok.
Blogger er mer personlig ting ofte, ikke sant? Mm. Når du anmelder for et stort medium, da, som en Aftenposten eller VG, så representerer du jo også et redaksjonelt ansvar, som er det på en annen måte. Mm. Jeg tenker at en anmelder kan ha forskjellige typer kvalifikasjoner. Min egen kvalifikasjon er at jeg er en erfaren gjest. Mm. Men jeg vet mer enn gjennomsnittet om mat, det tror jeg med hånden på hjertet kan si. Mm. Jeg vet mer enn gjennomsnittet om kjøkkenteknikker og den type ting. Mm. Men jeg er ikke kokk. Mm. For å si det med Eivind Hellstrøm, jeg er ikke kokken din, som han sa.
Dette er ingen tatt.
Men, ikke sant? Men jeg har også naturligvis erfaring som skribent, og det er også viktig å ha. Det skal være godt skrevet, synes jeg, selv om jeg ikke selv er så begeistret for den der radioteaterstilen som det er i mange av anmeldelsene, som er sånn, nam, dette var godt du mumlet fantomet mens han smattet. Ja, men de lampene i taket er litt støvete, visket Sala, mens hun ventet på at servitøren skulle skjenke i glasset. Det synes jeg er en narrativ form for restaurantanmelderi som var fryktelig morsom da den kom på slutten av 1980-tallet. Det var i Dagbladet, Robinson og Freda oppfant dette. Men som jeg synes kanskje nå minner litt sånn om et radioteatermanuskript fra 19... Altså det har gått litt ut på dato kanskje, for jeg synes at det blir så pludrete ofte. Det er mitt personlige syn. Jeg synes det blir mer pludring enn det blir fagkritikk.
Men da kan vi jo sitere fra en nylig anmeldelse du skrev, der miljøet minnet om en dårlig drevet kantine i en bedrift på vei mot skifteretten. Ja, det var en kumle med konsistens som gammel marsipan. Det var en vemmelig dressing og universets tørreste kyllingbrist.
Ja. Det er litt underholdning.
Det er jo som du sier, da, man må jo være en god skribent. Men altså, jeg tror din kollega i Bergen skrev om det i masteroppgaven også, at underholdningen har en viktig funksjon. Da,
ja,
i tillegg til å være forbrukervelgjening.
Folk leser dette litt som matporno, og, folk som og det er mange etter hvert som går mye på restaurant. Og de leser dette, men også de som ikke går på restaurant leser det ofte for, liksom, for underholdningens skyld, som du sier. Og det er klart at den anmeldelsen du leste fra der, og vi skal spare spisestedet for å gjenta dets navn nå, for der har de, nei, men de har lagt om. De tok det faktisk på alvor. Mm. Og de kommenterte dette og sa det at dette er en tilbakemelding vi tar på høyeste alvor. Og det var virkelig ikke bra. Og da må man jo fleske til, bokstavlig talt. Men ingen skal tro at vi synes at det er spesielt morsomt å måtte gjøre. For det synes vi faktisk ikke. Det er, vi tenker alltid på at det er noen som sitter og er mottaker av dette, som nå kommer til å bli lei seg, eller såret, eller kanskje til og med sint. Og vi tenker oss veldig nøye om før vi gjør det, men akkurat, jeg vil si, akkurat det stedet var så forferdelig. Men vi har lagt opp det.
I pressen blir vi også beskyttet for å lage sånn klikkeoverskrifter eller være veldig tabloid og sånn. Og jeg vil gjerne lese, det var en som gikk viralt da, over hele verden, det var en Guardian-anmeldelse fra en restaurant i Paris, Jay Rayner, som skrev den. Det var da...
Observer?
Der de drev og skrev... De drev og spiste sånn... Svære, sånn. Det var som å spise et kondom forlatt i en støvete grønnsakshandel. Leppene mine strammet seg som en katts rassøl i det det sveipes av brennesle.
Det er ikke bare i Norge de flesker til.
Ja, spiserommet er dekorert i nyanser av gråbrunt, kjeks og fuck you.
Men altså, det er jo god underholdning da.
Ja, det er jo kjempeunderholdning.
Men det er jo et stykke skribentkunst også, naturligvis, å skrive en anmeldelse i seg selv. Uansett hva du anmelder, om du også anmelder en bok eller en teaterforestilling, så er faktisk anmeldelsen der også et kunststykke. Ingmar Bergman har en god observasjon. Han hadde det ofte vanskelig med sine kritikere. Men han har en god observasjon i sin fine bok Laterna Magica, hvor han sleit med kritikken, og han sleit med kritikerne som personer også. Og så var det en venn av ham som sa til ham, forestill deg at det er en krittstrek på fortauet foran deg. På den ene siden av krittstreken står kritikeren, og på den andre siden står du. Og begge gjør dere kunster for publikum.
Ja.
Det er også vi er nemlig også i et publikumsrettet yrke.
Mm.
Vi er nødt til å gå inn for landing. Vi kommer vel ikke til noen endelige konklusjoner her. De som vil fortsette samtalen med Terje Ommundsen fra Plak kan gå på Vippa i morgen, fredag den 21. Da står han der og lager mat, kanskje, og de... jo, men så er det jo... Du har skrevet en bok.
Jeg skrev en kokebok som kommer ut nå.
Ja, riktig. Kanskje jeg skal anmelde den? Jeg får se.
Jeg skal i hvert fall kjøpe den, for den gleder jeg meg til å lese.
Ja, ses vi på Vippa i morgen, Erik?
Hvis jeg rekker det, så skal jeg virkelig komme dit, for jeg er så glad i Thai-mat, og spesielt Terje Ommundsen.
Ja, ok. Der fikk du en god anmeldelse helt på tampen. Takk for i dag.
Takk
for nå. Ha det.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Do you ever feel like your brain is on overdrive? And your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.